Duh sêşemê rûnişina biryardayîna doza Osman Şîban ku ew ji avêtina helîkopterê hatibû rojevê li Dadgeha Cezaya Girana Mersînê pêk hat. Dadgehê Balkişan ser delîlên di dosyayê de û Şîban bi îdiaya endamtiya rêxistina çekdarî bi 7 sal û 6 meh cezayê zîndanê ceza kir. Lê parêzer Jîndar Rûgeş Koçak dibêje ku bêguman ev ceza ne li gor kanûnan û usûla hiqûqê ye û ev ceza ne cezayeke adîlane ye.
Bêguman ev seza ne li gorî hiqûqê, ne li gorî usûla hiqûqê, ne jî li gorî qanûnan nîne. Ev seza ne sezayekî adilane ye. Di nava dosyaya dozê de delîlên ku xwestperê me bike endamê rêxistinê yek delîl jî nîne. Qanûna sizayê ya Tirkiyeyê de maddeya 220 de şert û mercên endamtiyê hatine rêzkirin. Li gorî wan şert û mercan divê kesek bi rêk û pêk her dem di nava hiyerarşiya rêxistinê de ceh bigire. Û hemî ferman û çalakiyên rêxistinê bîne cih. Xwestperê me galeke û bavê 8 zarokan e. Ji ber ku rewşa aborî xirab e, ji bo debara xwe biharê diçin gund, heya payîzê li gund dimînin, giyayan didirûn, giyayan dikin, yên xwarinê û payîzê jî van giyayên firotinê difiroşin, giyayê din jî berhev dikin, û cardin vedigerin Mersînê.
Şîban li gel servet Turgut 11 îlona 2020 da li bajaroke Şaxa Wanê ji aliyê leşkerên Tirk ve hatibû desteserkirin û ew piştî 3 rojan ew li beşa nexweşên giran yên nexweşxana herêma Wanê hatibû dîtin. Turgutê 6 salî piştî bûyerê di 3 îlona 2020 da canê xwe ji dest dabû. Koçak got ku Şîban û Turgut li gund di nava gundiyan da hatibû desteserkirin û îşkence li wan hatibû kirin. Ew dibêje ku di doza ku li ser îşkencekaran hatî vekirin çi pêşketin tune lê yek ji mağdûrên bûyerê Şîban hat cezakirin.
Ew leşkerên ku ew anîne vê rewşê nehatin kevşkirin, nehatin darizandin, lê doza ku ew têne sûcdarkirin dawî bû. Ew mejiyê mirov li hember vê dozê matmayî dimîne, Servet, Turgut û Osman Şîban mağdûrên vê bûyerê ne. Perişanên vê bu yerine, ne suçdarên vê bu yerine. Du gundînin li gundê xwenin, ne endamên tu rêxistinanin. Endamkirin awan ya rêxistinê ne li gorî qanûniye, ne li gorî adaletiye, ne li gorî usûliye. Tiştekî qubahete.
Li ser bu yerê tevî ku hemû partiyên muhalefetê li meclisê daxwaza lêpirsînê xwestin bûn, û hejmarek parlamenteran wek pirsname ji wezîrê navxweyî Süleyman Soylu agahî xwestî bû, lê ti encam û bersiv nehildabûn. Waliyê bereyê Wanê Mehmet Emîn Bilmez wê çaxê di daxuyaniyeke nivîskî diyar kiribû ku her du gundiyan alîkariya rêxistinê kirine. Bilmez diyar kiribû ku dema Turgut ji leşkeran direvî ji zinar ketiye û Şîban jî li hember desteserkirinê ber xwe daye. Lê her du jî bi rêk û pêk hatine desteserkirin. Koçak desteserkirina Şîban û Turgut bi bîr dixe û dibêje ku tevî belgeyên fermiyên nexweşxane li dijî îşkencekaran tu tiştek nehatiye kirin wê got ku bi vê dozê diyare ku eger Turgut saxba ew ji dawere ceza kirin.
Ew û pisxaletê wî Servet Turgut di nava gunde ber bi çavên gundiyan hatin îşkenceyeke tund lê hate kirin û ber çavê gundiyan li helîkopterê hat suwar kirin. Yekî li gorî nexweşxaneya herêmî ya dewletê belgenameya wê de dibe piştî helîkopterê de hatı avêtin hatiye nexweşxanê. Belgeya nexweşxaneya Loqman Hekîm jî cardin dibêje ji bilindahî avêtinê ketine vê halê û hatine nexweşxaneyê. Encama wê da pişên Servet Turgut hatin peqandin, xwin roj nav diluh navan hemû hestiyên wî şikestin û dawiyê jî jiyana xwe ji dest da. Osman Şîban jî demeke dirêj di nava cih de ma, hiç serî wî çûn û nîvî mirov ma. Sizakirin Osman Şîban jî dibêjin ger ku tu mirûban jixwe mirûbû lê tu nemirî divê ku em te ceza bikin. Servet Turgut jî eger jiyanî de ba ew jî dê hatiba ceza dikirin. evji qubahate ke rureşe ke pirmazne.
Parezer Koçak de dinava havro janda jibo batalkirina cezai Şiban seri li dozgeriya heremiya Edenê bide. Arif Aslan, Deng Amerika.